Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Bine v-am găsit, dragii mei, o nouă seară de vineri, din nou pe Frecvența gustului. Și nu este orice seară de vineri, este prima zi de post. Și ce credeți voi că face Mihaela Bilic în prima zi de post? Iată, îl invită pe Silviu Andrei în emisiune ca să vorbim porcării. Silviu, bine ai venit!
Doamne ajută!
Deci trebuia să o facem asta așa, anapoda cu lumea, să fim niște păcătoși asumați.
Bine și te-am găsit! Ai găsit cel mai mare păcătos, adică...
Nu? Dar știam, mă, te-am mirosit!
Unul la mână, mă rog, prin prisma emisiunii, un show păcătos, dar și, desigur, un păcătos cu culinar, care, sincer, n-a prea ținut niciodată cont de îndrumările, de
interdicțiile.
N-am vrut să le zic interdicție, sesizat, că am folosit un pic.
Lasă-mă în pace, ai dat-o blândă, nu?
Da, blând, am fost blând, deși nu par un tip blând, mai am și eu
scăpările tale.
Scăpările mele, blândețile mele, am vrut să spun. Blândețile mele păcătoase, Mihaela. Bine te-am găsit.
Bine, bine.
Mulțumesc,
ai venit
de invitație.
Da, păi na. Păi trebuia, știi de ce am făcut invitația?
Te rog.
Pentru că prea am făcut o lată în team building-ul Europa FM de la Govora.
Care nu s-a, nu s-a întâmplat nu,
care
de
nu
mult.
S-a, care nu s-a întâmplat de mult și nu s-a difuzat pe post.
Așa.
Însă eu am făcut publică acea filmare, că na, tu ești, ești și DJ, am văzut ce voce faină ai, dar noi ce am făcut împreună la Govora și va rămâne antologic a fost... faza cu parizerul. Deci noi am îmbolnăvit lumea cu parizer și Morta de la. A fost o experiență superbă.
Suntem influencer pe parizer.
Exact. Da. Oh, îmi place titlul ăsta, no? Vai, ce-mi place titlul
și,
ăsta.
Și ceea ce nu știu mulți dintre ascultătorii Europa FM este că Mihaela Bilic este traficantă de parizer. Ca să zicem lucrurilor.
E și mai tare,
pe nume. Și s-a autodenunțat în fața colegilor.
Și a fost chiar și oprită de poliție, mă. Deci nu, deci asta cu poliția
Dumnezeu,
care
nu Dumnezeu din ceruri a fost momentul
care te bate, care te bate când faci păcate.
A, absolut. Dar ai văzut că am avut un feeling corect față de poliția rutieră.
Da, da. Deci până și
hai să povestim, da. te rog.
Deci fii atent, eu povestesc prima, da. Și pe urmă povestești și tu.
Da.
Deci, dragii mei, în al doilea an de team building cu Europa FM, că e fain tare să fii parte din Europa FM și din Virgin, îmi place radio la nebunie, le-am povestit culmea acum 2 ani colegilor ce parizer fain de porc este în zona iată, Râmnicu Vâlcea, pe acolo, da? Pitești.
Da.
Și acum, iată, a revenit în discuție, însă de data asta am fost mai aplicat și am zis, bă, dar de ce vorbim noi la modul teoretic să plecăm după parizer?
Exact, hai și eu care eram ușor montat, pentru că n-a ști cum e în team building, mă rog, team building, ce se întâmplă?
Se creează
team building.
Atmosferă. Rămâne în team building, dar
da,
atmosfera
nu putea, de data asta trebuie să povestim. Era atmosfera de team building.
Aha.
Toată lumea știe, mă rog, mulți dintre ascultători noștri care lucrează în corporații
știu
și organizează lucrurile astea, da. Știu ce se întâmplă în team building.
Deci în această atmosferă, dragii mei, cu toate că aveam un meniu acolo făcut, elaborat, când am pronunțat din nou cuvântul parizer, aceeași reacție în populație,
în
da?
Lanț.
În lanț, exact, și am zis, nu, de data asta nu mai rămânem în teorie, să trecem la practică. Și am plecat noi extrem de încrezători în primul magazin, că există acest parizer bun, na, nu știu dacă facem reclamă sau nu, este un producător local de acolo care are și lanțul lui de magazine. Și am plecat în primul magazin să luăm parizerul.
Exact.
Păi na, și ca niște relaxați ce suntem, când am ajuns acolo noi, mă, deci asta cu așteptările.
Și nu eram singur, deci spun că eram un trio
așa
de senzație.
Așa, eram un trio care va fi completat într-o altă emisiune, da? Deci ne lipsește Luca,
exact,
da?
Exact, Luca Pastia, care era împreună cu noi și căruia i-a căzut, să știi că am un simț de observație, așa, un simț de observație foarte bun. Și Luca, tu când povesteai la masă despre parizer, Luca a avut o băluță, pe românește, într-un colț de gură și am zis, dacă
om,
Luca a bălit, trebuie să plecăm cu toții.
Da,
deci
da,
a fost o plecare, zici că plecam într-o expediție să cucerim Everestul.
Deci noi am plecat într-un fel așa să zic entuziasmați, iar ăia de acolo ne așteptau, adică, deci s-a produs această activare
o
noastră.
O sinergie.
Da. Măi, dragii noștri, și când intrăm noi în primul magazin și cerem parizer și tantea ne zice că nu mai are. Mă, deci înțelegeți voi cum e treaba aia, ca în filmele cu proștii, când îți cade fața și te apucă o întristare așa, adică ziceai că ne-a luat viața, că mai rău de atâta nu se putea. Dar ea, simpatică, doamna vânzătoare, îi mulțumim, mi-a zis, dar avem într-un alt magazin care este la 4-5 km, acolo sigur are.
Mergeți acolo, da. Trebuie da. Să spunem că n-am plecat cu mâna goală nici din primul magazin.
Da, că nu poți să pleci cu mâna goală.
Pentru a atenua lipsa parizerului.
Și dezamăgirea.
și dezamăgirea de moment. Am comandat din galantarul acelui magazin niște gușă de porc.
Da, da.
Și costiță. Cred că am luat niște slăninuță.
Și niște fiartă
în varză
niște porcărit îngrozitoare, da,
deci
da.
Nu m-am gândit
ca să nu plecăm cu mâna goală, exact. Categoric, da.
Plus alte lucruri, muștar,
accesorii care merg bine cu povestea.
Și brânză
așa, și
brânză
foarte
veche.
Sărată, da, ca să stimuleze papila. Da, și am plecat în următorul magazin unde da era și unde am luat un calup.
Unde trona
ăla,
parizerul.
Da. Parizerul și morta. De la de data asta, vezi ce frumoasă e energia universului, că ne-a adus un produs
un plus,
nou,
da,
da,
exact.
Care a fost chiar peste parizer, mortadela cu
fistic.
Nu aia cu fistic, dar aia simplă și cu bucăți de carne, care n-am luat suficientă.
Okay.
Și noi doi, da, păcătoșii,
da.
Noi mergeam cu calupul, Luca era echilibru din grup care spunea, haide să fim un pic mai moderați.
Mai puțin, hai că ajunge.
E bine, n-a ajuns, dragii mei, bineînțeles, am luat jumătate calup de mortadela, bineînțeles că n-a ajuns. Deci treaba asta cu moderația nu m-a caracterizat niciodată.
Nu, nici
da,
pe mine.
Am plecat încărcați, nu știu câte aveam, 3-4 sacoșe ceva. Rău și greu. Măi,
vizual era
asta a fost
și
prea
greu.
Drăguț. Și în momentul în care noi, fericiți, cu porbagajul plin, ne întorceam spre hotel, și eu spuneam, efectiv, motamo vă spun, eu tocmai spuneam, Silviu mă filma, viața e grea cu parizer. În momentul acela, un agent de poliție rutieră ne-a tras pe dreapta. Nu vă spunem de ce ne-a tras, cum ne-a tras, cert este că poliția a ținut să ne felicite că facem publicitate pentru produsele locale.
Surprinzător.
Da, au fost surprinși chiar și ei că am venit de la București cu gândul la parizerul lor de Râmnicu Vâlcea.
Știi ce am sesizat? Că există abordarea asta mai nouă în rândul poliției rutiere, ceea ce este de foarte mare respect. A început poliția rutieră și chiar m-am gândit mult la episodul cu tine să nu mai fie atât de drastică, adică de fiecare dată când te oprește un polițist de la rutieră, te aștept să te amendeze,
da, da, da.
Sau să-ți dea puncte sau să-ți facă
o penitență pentru ceva.
Exact,
da,
absolut,
da, da.
Abordarea a fost foarte relaxată și foarte
frumoasă,
și
da.
Jovial om,
da,
adică foarte,
da, da,
foarte
da.
Drăguț,
da.
Și înțelegător și da. A fost doar un avertisment pentru un moment care chiar n-a fost grav, adică n-a fost grav.
Nu meritam să fim pedepsiți.
Da, dar ne luase cumva aripile, știi?
Da, entuziasmul nostru și bucuria un pic, așa să zic, că au făcut piciorul mai greu pe accelerație. Cert este
puțin,
că inclusiv avertismentul lor mi s-a părut că a venit într-un context de neuitat, pentru că toată aventura parizerului a căpătat, să zic, o altă dimensiune. Și da, cum a spune tu, cum au reacționat colegii când am ajuns.
Și mai mult decât atât, a făcut parte din experiența noastră și momentul cu poliția rutieră, pentru că ne-am dat jos să-i scrie Mihaelei actele,
da,
iar afară, că aici vreau să eu sunt un romantic din fire, să știi, afară,
era
o seară deja rece de octombrie și în zona aceea, Govora, casele au început să răsardă lemne în sobă. Și pe toate hornurile caselor ieșea fumul ăla de lemn care îți dă senzația aia de sărbătoare, iarnă, care vine în plaiul românesc.
Cu miros,
exact,
și imaginea
olfactiv,
era splendidă.
Am făcut și câteva poze, olfactiv, eram în al nouălea cer. Bă, absolut senzațional.
A fost o zi perfectă.
Super.
Și chiar mi s-a părut că aventura noastră cu parizerul a dat așa o stare de bine. Pe
da.
Noi ca oameni avem această dorință absolut nejustificată de a găsi vinovați în mâncare. Mă uitam în jurul meu, ce bine e să mai găsești oameni care își dau voie să se bucure de mâncare, da. Care n-au interdicții, mm-hmm. da? Adică nu întâmplător te-am ales ca și mulțumesc. Partener de discuție astăzi. Ok, începe postul. Dar atenție, mă, dragii mei români, că doar ideea de a ține post ca să demonstrezi că ții post, eu o consider greșită.
Frustrantă.
Nu, și frustrantă, dar și greșită, pentru că oamenii se îndoapă
da.
În această perioadă cu niște produse de calitate foarte proastă, care organismului, în loc să-i facă bine, îi fac rău.
Îl inflamează,
da?
Sigur.
Da? Că, da. Deci aducem, nu mai ținem postul ăla cum îl țineau bătrânii, pe sărăcie și pe abstinență.
Mm-hmm.
Da? Că mânca trei linguri de ghiveci și un colț de pâine și zicea boda proste.
Da.
Nu. La noi postul e cu preparate din astea, de patiserie, cu șnițel de post,
da.
Cu pateu de post, cu toate făcute de post. Suntem îndopați, îmbuibați, mâncarea de post nu ține de foame și mănânci mult. Ea amestecul perfect de făinoase cu grăsime, uleiul, da?
Uleiul.
Uite, că citeam ieri cu colegii din ProTV, când am zis de post, am zis, știți că există deslegare la ulei și vin doar marțea și joia? Ei, arată-mi mie câți dintre români țin post în care să nu mănânce ulei, da?
Corect, corect.
Și atunci, ce ținem noi ca post e un fel de demonstrație și nu aduce beneficiu nimănui.
Că nu mâncăm carne. De fapt, postul este o chestiune mult mai adâncă și vine dintr-o zonă spirituală în care din ce în ce mai rar intrăm și ar trebui să intrăm mai des în zona spirituală. Mi-aduc aminte din copilărie că în momentul în care venea postul, bunicii mei făceau un lighean mare de fasole bătută. Nu eram o familie foarte numeroasă, dar fasolea aia bătută, dacă o faci astăzi,
așa.
Te zic sincer, este senzațional de bună și peste 2, 3, 4 zile.
Exact, da.
Și pentru că se întrepătrund ingredientele, usturoiul, era o nebunie. Deci nu
asta, fasolea asta făcută multă? Aia e bună.
Aia e bună,
că dacă o faci două porții într-o crăticioară, n-are gust, nu e ce trebuie.
Exact. Și bunica mea chiar mă păcălea în perioada aia ce a ușit. Era foarte greu să găsești să mănânci icre.
Ah,
era mai greu.
Clar,
deci atunci mâncam păcălea și spunea că sunt icre. Dar a fost foarte frumos. Chiar și cu acele lipsuri, lucrurile erau frumoase. Pentru că căldura, dragostea bunicilor, a părinților era nelipsită din familia noastră.
Și cred că atunci când avem mai puțin...
Și spun asta cu lacrimi în ochi, pentru că la ora la care înregistrăm, astăzi ar fi fost ziua mamei mele și din păcate nu mai am alături de mine, dar bucuria momentelor cu ea, cu părinții mei, în zilele de post, în zilele de sărbătoare, în zilele de naștere, erau minunate și astea sunt adânc impregnate în emoționalul meu și mă bucur să-ți povestesc lucrurile astea.
Și nu numai că sunt, și cred că e frumos să fie așa, pentru că mâncarea leagă amintiri, sau mă rog, construiește amintiri în jurul ei, familia se adună într-un
absolut.
fel. Adică pentru fiecare familie există o poveste. Nu știu,
da.
Uite cum zici tu, bunica făcea fasolea. Eu, de exemplu, am amintiri cu taică-meu, cu care tăiam legumele și carne la salata de băuf. Deci acum eu când fac salată de băuf și tata nu mai e,
te gândești,
e trist,
da,
pentru că aveam un lighean anume în care făceam exact. Salata de băuf. Și exact cum zici
am
tu,
am tăiat cartofi fierți,
Doamne,
toată copilăria
deci
mea
era,
și
era tăiat ăla de cartofi
castraveți, dar trebuia să fie tari.
Mama, la
și erau castraveți
era
puși de ai mei, care erau un pic sifonați. Băi, deci îmi plouă în gură acum că povestesc cu tine.
Și aia e ca fasolea ta, e mai bună după 5 zile.
După 5 zile, că se întrepătrund gusturile, sigur că da, absolut.
Da, deci cine n-a avut aceste repere culinare construite în familie? Eu mă uit, de exemplu, că am prieteni care au copii acum și care n-au păstrat tradițiile astea, sunt niște, poate niște ritualuri penibile și simple, dar
deloc.
Care ele construiesc în mintea unui copil
absolut.
Reperele.
Da.
Deci, țin minte că am certat o prietenă care îmi zicea, eu nu fac brad în casă, și am zis, Cristina, cum să nu faci brad? Pentru că copiii tăi văd la tine, văd împreună cu tine și vor continua
cu
și ei.
Da,
dacă
sigur că
dacă
da.
Noi oprim lucrul ăsta și dacă nu mai punem masa de Crăciun și de Paște și dacă nu mai facem toată acea... Mă, e tipic românească, agitația cu cumpărături, cu pregătiri.
Frumoasă.
Dar e frumoasă, mă.
E să nu oprim lanțul trofic al bucuriei,
da.
Știi?
Și mâncarea e acolo, parte.
Tradiția,
deci n-ai cum să o construiești bucuria fără mâncare, nu știu.
Nu există bucurie fără mâncare. Și... nu știu, poporul ăsta este binecuvântat pentru că are atât de multe produse și rețete gastronomice atât de gustoase. Unele sunt grele, zic unii medici, unii dieticieni.
Așa, da, nici nu se pronunță cuvântul. Mie,
așa.
Da.
Nici să nu pronunți cuvântul.
Exact, da.
Așa, dar mâncarea, și în moderație, vorba ta, am reținut de foarte multe ori în discuțiile cu tine un cuvânt, un termen foarte important, moderația. Recunosc că nu am fost întotdeauna moderat.
Da, nu, dar cantitatea face diferența.
Cantitatea face întotdeauna diferența. Poți să mânci orice îți dorește inima, nu-ți face frustrări, dar fii cât se poate
opri,
de moderat. Da. Sunt produse, de exemplu, de la care nu m-aș putea opri mâncând. Probabil că la un moment dat organismul ar refula.
Uite,
de la salată de băf, că tot a venit vorba.
Da.
Mi se pare întotdeauna, iartă-mă că te întrerup, mi se pare că de fiecare dată, în fiecare an, la orice sărbătoare de asta, mai ales de iarnă, și în principiu la sărbătoare,
se face. Stai,
nu e destulă salată de beef, cum s-a
exact.
De
beef. Maica mea, de exemplu, nu făcea și de Crăciun și de Anul Nou, înțelegi? Și nu prea ajungea. Adică eu tot timpul după sărbători rămâneam cu dorul de salată beef, nici n-apucam exact. Să mă satur. Știi că ieșeau două castrone și atât. Și
povestesc asta, că asta în episod când trăia mama, m-am dus la Iași, pentru că eu sunt ieșean, după cum probabil îți mai ții minte.
Și eu mai de la Negreș Vaslui.
Și mama, Dumnezeu să o odihnească, de câte ori veneam acasă, mă întrebam, ca orice mamă româncă și moldoveancă pe deasupra, ce să-ți pregătească mama? Și eu ziceam, mamă, te rog frumos, doar salată beef să-mi faci. Și l-a pregătit ea săraca, m-am dus la ea cu flori, în fine. Ne-am așezat la masa din bucătărie, uite exact cum stăm noi în poziția asta față în față, și mama îmi pune salată de beef, se așează în fața mea și nerăbdătoare să mă întrebe cum e, cum e. După ce am luat câteva guri, zice, cum e? Bă, deci aștepta cuvintele mele, știi,
care,
confirmarea.
În principiu era tot ea o făcea, știi,
mamă,
că nu sunt două case.
N-am vrut să-i zic, e de fiecare dată
la
cum o faci
bună.
La fel de bună.
Da.
Dar atunci am zis, mamă, e extraordinară, cu ce ai făcut-o? Da, ea zice, cu pui.
Porc.
Cu pui.
Porc,
și eu zic, salată de băf cu pui? Da, ce are? Zice, și eu mă apuc ca întâmpit să-i explic maică-mei, mamă, salată de băf e cu carne de vită, uite așa. Uite-te la tine, dragă, că ai trăit toată viața ta cu salată de beef, cu pui și acum vii cu prostiile astea. Măi, și l-am sunat pe prietenul meu, dragă, Cătălin Scărlătescu, pe WhatsApp, telefon, și îi l-am dat maică-mii să povestească cu salata de beef cu pui. Și a rămas
antologică.
Deci, cu Cătălin, de fiecare dată când mă văd cu el, absolut, este senzațional.
Dar la mine e cu porc. La mine
cu
a fost
porc,
toată viața,
sigur.
Cu porc.
România au improvizat.
Despre asta e.
Poporul a improvizat tot timpul. Bă, se dă o bază de salată.
Și fiecare face după
gustul. Și fiecare face și cu gustul lui și cu portofelul lui. Că, na, știi cum
nu,
e.
Nu, să știi că e cu gust.
Doar cu
lui. Pentru că eu, de exemplu, mai am în jurul meu persoane care fac salată de beef, însă niciuna nu seamănă cu alu mama sau, mă rog, cu rețeta noastră din casă și fiecare are alte proporții, altfel de a tăia ingredientele, altă cantitate de maioneză. Sunt alții care pun multă maioneză, mie nu-mi place. Nu-mi
place
să predomină gustul de muștar, mie îmi place să fie acrișorul ăla din murături. Uite de unde am intrat, am ieșit din Paris și am intrat în salată de beef.
Noi trebuie să locuim împreună.
A, nu! Și cine mai gătește? Noi am devenit amândoi obezi. Nu e bun.
Da.
Nu că ne potențăm
exact.
Într-un fel pe Doamne. Și așa pe mine prietenii mă ceartă. Ca apropo de moderație, eu n-am fost niciodată moderată, însă mă folosesc de cei din jur ca să mai tai din cantitate, știi?
Aha.
Și atunci de câte ori mă întâlnesc cu prietenii, cu cunoscuții, comand tot ce îmi poftește inima pe principiul sharing is caring, da?
Cu toată lumea,
adică, hai să mâncăm cu toată lumea ca să-mi rămână mie mai puțin.
Exact.
Mă, dar ei tot timpul au reacția asta și spun, de ce ne face asta? Pentru că, primul, eu sunt omul care comandă la restaurant, iau aproape din toate, pofta e ceva îngrozitor și este mult mai simplu, am observat, dar lucrul ăsta este incredibil de eficient.
Când ești cu cineva.
Și când ești cu cineva și că e mai simplu să guști și să-ți iasă din cap, decât să zici, e interzis, nu mănânc din asta, că te bântuie în continuare.
Exact.
Uite cum am făcut, ne întorc de înghițul segment, facem da. la parizerul nostru. Când am gustat parizerul, am zis, mă, nu știu dacă mai e la fel de bun ca acum 2 ani, uh-huh. Însă ce bună e mortadela asta, te-a ieșit parizerul din cap.
Bine, exact.
Acum, da, uite, știi?
Dar
lucrurile astea de confruntare cu mâncarea sunt mult mai eficiente, inclusiv pentru cei care sunt mari devoratori de dulciuri. Uh-huh. Acolo e și mai mare capcana. De ce spun? Pentru că la dulciuri te cucerește aspectul, însă de foarte multe ori gustul în sine al prăjiturii nu este atât de reușit. Și asta i-am încurajat pe toți. Mă, ia gustați și dați la o parte vizualul. Prăjiturile sau, mă rog, zahărul nu prea e ofertant la capitolul arome.
Exact.
Și atunci, dacă pandișpanul, se folosesc foarte multe esențe din astea care dau un chimic.
Exact, chimic. Gustul
ori e
chimic.
Foarte dulce. Deci, dulciurile sunt mai ușor să scap de ispita lor în momentul în care guși de o linguriță și, mă, de adevărat, e atât de bun cum credea mintea mea, că mintea noastră face aceste proiecții. Deci, eu vă îndemn, dragii mei, să gustați și să vă treacă pofta, decât să ziceți, la asta am interzis, nu pun gura, că nu mă mai pot opri. Nu.
Da.
Mâncarea
să
nu este
din toate lucrurile.
Atât de delicioasă cum vrem, cum crede capul nostru.
Dacă sigur că dai o viață normală, adică nu ești o persoană care exagerează cu mâncarea, poți să guși din orice în fiecare zi, niciun fel de problemă. Am auzit tot felul de teorii cu slăbitul, recunosc că eu sunt un tip poate un pic cam supraponderal pentru vârstă și așa mai departe, dar...
Nu,
îmi dau seama. Mă rog, și cum să spun eu, am o constituție legată, în familia mea am fost o constituție legată, toți. Deci sunt sigur că există o componentă genetică la lucrul ăsta.
O să recunoști, mă, mie
e groază când să lupt
văd
niciodată.
Copii ăștia micuze până în 10 ani, mm-hmm. În ce fel începe să se contureze profilul, adică te uiți la tată sau la mamă și vezi copilul ca aproape că, mă, deci e în șablonul ăla. Îl vezi deja cum dezvoltă silueta pe care o au părinții.
Da. Sunt convins că există, e și aportul meu al vieții dezordonate de ani de zile. Am mai povestit noi.
Nu, dar să știi că și metabolismul este ceva ce se moștenește. Adică sunt oameni care au un metabolism mai strângător. Deci, dacă nu te-ai născut să fii slăbănog, nu o să poți niciodată, indiferent cât de puțin,
să fii slăbănog. Cu adevărat.
Da. Deci
adică nu te poți bate cu genetica ta.
Nu.
Cu genetica moștenită, sigur că da. Nici n-am făcut eforturi, însă ce am moderat lifestyle-ul. Adică, din toate lucrurile pe care le făceam în exces la un moment dat, și aici nu mă feresc să spun, am băut destul de mult alcool la viața
mea. Asta voiam să zic, că tot suntem în prima zi de post.
Hai să mai
zicem și de nopți pierdute și alcool.
Pentru că mâncarea, bucuria, evenimentele din viața unui om nu vin doar cu mâncare sau și cu apă. Vin și cu un par de vin, două, trei, depinde fiecare cum se moderează. Trebuie să recunosc că anturajele, conjuncturile, momente, dar toate au fost pe bucurie. Întotdeauna când s-a consumat, chiar și în exces ceva, s-a consumat pe un fond de bucurie. N-am avut...
Superb.
Uite, de exemplu, eu și revin la mama, când am prăpădit-o pe mama, Dumnezeu să o ierte, nu am putut să mă ating de alcool. Sunt oameni care atunci când au un moment de cumpănă în viață, de supărare, de gringoladă emoțională, pun mâna pe alcool sau pun gura pe alcool, mai corect spus, sau sunt alte substanțe pe care le folosesc, pentru că nu se simt foarte în stare să treacă. Exact. Probabil că sunt o fire mai puternică, dar...
La tine asta era...
La mine,
exact.
La mine alcoolul întotdeauna a fost cu bucurie, cu prietenie, cu dans, cu glume, cu zi de naștere, cu sărbători, cu revelioane, cu tot. Întotdeauna când am avut un moment greu, nu am putut să mă apropii de alcool.
Ce interesant. Dar tu ai fost de-a lungul timpului, că ești cunoscut ca fiind un petrecăresc și DJ de, cum să zic, de...
Generez.
Exact, vibe-ul care trebuie, am văzut. Da. Cum petrec românii? Adică, la majoritatea dintre noi este, așa cum zici tu, mâncare, veselie, muzică, distracție, bună dispoziție. Adică știu românii să petreacă?
Da. Eu cred că știm.
Nu-i așa?
Eu știu că noi românii suntem un popor de petrecăreți. Suntem un popor vesel, chiar dacă nu părem, poate părem un pic mai depresivi în ultimii ani, din cauza unor neajunsuri pe care le avem pe plan național, al dezamăgirii, și aici e o discuție foarte
tristă,
lungă, foarte amplă. Dar revenim la petrecere.
În genele noastre.
În genele noastre există o puternică trăsătură de bucurie. Un popor care dansează, un popor care știe să aprecieze și ce bagă în gură și ce mănâncă, cu ce se hrănește, chiar dacă uneori face excese.
Eu cred că inclusiv lucrul ăsta, adică excesele vin tot dintr-un tip de, nici nu știu să spun așa, de constituție care e deschisă spre... Adică n-ai cum să fii și moderat...
Și când te bucuri și foarte și tare, bucuros. Mihaela,
da,
pierzi raționamentul.
N-ai cum să fii... Deci bucuria cu moderație nu merge.
Uite,
nu merge.
Când te-ai bucurat atât de tare că ești în mașina ta și ai accelerat-o, ai pierdut raționamentul pentru un moment.
Și-a fost avert, da,
cineva
a trebuit așa un pic,
exact,
mai liniștit.
Așa e și cu mâncarea.
Da,
când
da.
Suntem la bucurie și e lume cu noi, suntem prieteni, copii și așa mai departe, opa, bei mai mult, mai mănânci o porție în plus, mai, adică...
Deci mie mi-a plăcut mult elementul muzică și din nou vă mărturisesc, dragii mei, că a fost o chestiune, o scenă absolut uluitoare într-una din serile noastre de team building, pe la undeva după ora două, mult, când deja chelnerii voiau să strângă mesele, mă, pentru că am pus, nu știu cine dintre voi a pus muzică populară, mă, deci toată lumea a lăsat mese, adică oamenii aveau de făcut curățenie, strâns mese, pregătit pentru a doua zi, au lăsat totul baltă și au încins o horă și noi de unde voiam să mergem la culcare ne-am prins în horă și iată în ce fel s-a reconfigurat toată...
E mulipsitoare bucuria.
Splendid.
Sigur că
deci
da,
a fost
și...
cea mai frumoasă scenă cum dansau chelneri împreună cu noi horele alea de populară când ei de fapt aveau treabă de făcut.
Ca să vezi că suntem un nucleu energetic foarte pozitiv aici și la Europa, adică cu toți colegii noștri și Europa și Virgin Radio, suntem un nucleu cu o energie foarte frumoasă și suntem molipsitori, adică oriunde am mers, de câte ori am mers, oamenii s-au bucurat împreună cu noi, ca drept dovadă personalul acelui restaurant în care am avut cina festivă,
dar nu
în
inclusiv,
loc să strângă, au dansat și s-au bucurat împreună cu noi.
Eu cred că asta este și magia pe care o aduce muzica. De foarte ori mi s-a întâmplat să fiu ajutată de muzică, cum spui tu, și să-mi inducă bucuria, și să-mi abată gândurile,
tot
și să-mi spele tristețea. Este superb ce rol eficient are ea, culmea fără nicio calorie, și cred că potențează, sau mă rog, ajunge la niște receptori pe care nu știm să-i accesăm și să-i folosim în mod obișnuit, însă este incredibil. Mă uitam că sunt discoteci, că sunt festivaluri, că e multă lume la oaltă. În momentul în care muzica aduce oamenii împreună, este magic, nu se poate povesti. Eu de multe ori spun, n-am cum să-ți povestesc că a fost în seara respectivă, trebuia să fii acolo și să simți.
Că ai adus aminte de situația asta, e un alt subiect, n-are legătură cu ce vorbim noi acum, dar nu e neapărat paralel, are o tangență. Trebuie spus că sesizez, de altfel, în ultima perioadă, oamenii ies mai puțin. Probabil sunt cauze financiare, pentru că oamenii nu mai caută socializarea cum o căutau înainte.
Ne-a stricat și COVID-ul, fiera.
Ies mai rar oamenii. Și să știi că să ieși, nu trebuie să ieși neapărat la club.
Nu, categoric.
Să ieși undeva,
să ieși să fii cu lume.
Te vezi cu oameni.
Da,
să bei un par de vin, să socializezi, să tu ce mai faci, de unde ești, cum te cheamă. Este foarte important pentru starea de bine pe care o avem cu toții.
Da?
Ieșitul nu înseamnă neapărat că cheltuim bani. Ei sunt bani pe care în mod subconștient îi investim în starea noastră de bine. Ieșitul, socializatul, consumatul de mâncare, de băutură, sigur
împreună
că
cu alții,
este esențial pentru oamenii care trăiesc împreună. Noi suntem ființe sociabile, trebuie să ieșim să ne vedem cu unii și cu alții, indiferent.
Fizic,
nu pe telefoane, nu pe Instagram, și alea au rolul lor.
Fizic.
Dar noi trebuie să mergem fizic, să ne vedem față în față.
Nu suntem niște singuratici.
Exact.
Dar vreau să spun că e mai profund de atât și mai eficient de atât. De curând, Societatea de Cardiologie a spus că tristețea și singurătatea pacienților cu boli cronice sunt mai păcătoase decât fumatul și alte obiceiuri de stil de viață.
Sigur că da.
Și foarte important, pentru cei care au tulburări de comportament alimentar și sunt mai mulți decât credem, cei care au episoade bulimice, cei care mănâncă și simt că au pierdut controlul în momentul în care sunt în relație cu mâncarea, e foarte interesant de știut, lucrurile acestea se întâmplă doar în singurătate.
Da.
În momentul în care, și culmea, dispar episoadele bulimice, instantaneu, nu există o altă, nici nu știu, un alt tratament mai eficient în psihiatrie, în momentul în care îți propui și îți promiți că nu mai mănânci de unul singur la masă.
Da,
deci faptul că ai, atenție, marturi în jurul tău, nici măcar nu e nevoie să-i cunoști pe oamenii. Și dacă ești pe bancă în parc, toată această năvălnicie și această impulsivitate alimentară dispare ca prin magie. Din simplu fapt că nu mai ești singur.
Exact.
Este superb ce fac
există
oamenii din jurul nostru fără să știm.
Care în mintea ta, probabil te judecă sau te privește cu oarecare indignare.
Da.
Măi, cât mănânci? Cât mănânc? Este întrebarea
adică
pe care ți-o readresez.
Adică ne controlăm într-un fel, ne ieșim din acea, nici nu știu, încrâncenare pe care, culmea, noi o avem când suntem singuri. Nu există dușman mai mare ca noi pentru organismul
propria
nostru.
Minte,
și efectiv, noi ne pedepsim și în dopatul ăla necontrolat cu mâncare nu e declanșat de un mecanism pozitiv și bun, ci mai degrabă e ca o pedeapsă.
Exact.
Adică, efectiv, te îndopi pe sistemul mănâncă până mori. Și atunci faptul că tu nu mai ești singur acasă tu cu frigiderul tău, dispar în mod miraculos aceste episoade dramatice, pentru că ulterior persoana respectivă îți strică stima de sine, strică tot firarea să fie de mâncare. Dar nu-i mâncarea de vină. E ca un fel de cerc vicios din care tu tresești. Și cum ești, doar fiind cu alții.
Foarte important.
Super. Deci
Foarte important.
Un lucru pe care trebuie să reînvățăm să-l facem, mai ales că în COVID mi s-a părut, pentru mine a fost, nu halucinant, a fost un coșmar. N-am crezut vreodată că omenirea, adică un lucru mai rău pentru oameni nu putea exista, să-i oprești nu doar să se mai vadă, să blochezi și să interzici orice semn de afecțiune. Deci interacțiunea dintre oameni. Știi că noi latinii suntem așa, ne vedem, ne pupăm, lucru care la popoarele germanice nu se întâmplă, dar chiar și așa, să-ți fie frică să dai mâna cu cineva sau să te pup cu cineva pentru simplu fapt că asta este un potențial.
Și acele sugestii de atingere cu cotul, cu pumnul.
A fost ceva îngrozitor.
Să sperăm că nu mai trăim.
Dar a fost o experiență care trebuie să ne rămână cu așa nu. Da? Deci niciodată să nu mai ajungem să interzicem oamenilor să fie împreună, pentru că asta ne ține și în echilibru, și în bucurie, și în normalitate, și în sănătate fizică și psihică și tot. Deci a fi împreună e mai important ca orice.
Doamne ajută.
Of, da, deci ieri a fost lăsata secului cu bucurie și astăzi începe postul cu bucurie. Dar, dragii mei, că de aici pornisem, nu înseamnă să faci păcat în momentul în care mănânci cu bucurie, însă înseamnă să faci păcat atunci când, nu știu, te îndopi cu porcării. Deci decât să mâncați prost și să vă simțiți frustrați și să vă simțiți nefericiți, aș zice, nu știu, găsiți varianta în care poate, nu știu, să scoateți doar carnea și să rămâneți cu brânză și cu ouă. Deci postul nu e cu trebuie. Postul este... E o alegere pentru cei care simt nevoia să iau o distanță, cum bine ai spus, de la mâncare și să se preocupe mai mult de partea interioară, de spiritualitate,
exact.
de ceea ce... Postul e pentru cei care sunt de acord să se confrunte cu senzația de foame și sunt pregătiți pentru asta, dar decât să vă vedem triși, nervoși și frustrați, mai bine fiți moderați. Uite așa, am încheiat în versuri. Îți mulțumesc, Silviu Andrei, că ai fost alături de mine în această primă zi de post.
Cu mare drag și oricând să avem discuții noi
bucuria
doi.
Nu e un păcat.
Bucuria nu e un păcat. Pentru mine e foarte important să stau cu tine de vorbă.
Da, să o împrăștiem. Bucuria să o împrăștiem în jur. Eu sper că în seara asta, dragii mei, pe frecvența Augustului v-am făcut o bucurie, măcar așa, poftă de radio. Vă mulțumesc.
Poftă mare.
Poftă mare, da.
La revedere.
Mulțumesc mult.
Cu drag.
Mihaela Bilic e pe frecvența Augustului la Europa FM.